Ahoj kluci.
Ahoj holky.
U dalšího barvínku vás vítají Katka a Luděk.
Dnes na samém začátku školního roku vás zdravíme u dalšího střihového pořadu 100 českých nej.
Dnes se podíváme do našeho hlavního města, to se jmenuje Praha, a to na Pražský hrad a do katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha.
A také se vrátíme do vánoční doby. Připomeneme si, jak vznikal betlém pro poutní kostel na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.
Takže vzhůru na cesty.
Své putování dnes začínáme na Pražských Hradčanech, kde je největší hradní komplex v Evropě.
Naším průvodcem nám bude komplexní průvodce Pavel Smolek.
Úsvět na Hradčanech leží a najednou stane se ta věc.
Prohlídku hradu nezahajujeme na prvním nádvoří, na které se vchází Lví branou, protože dnes se tam očekává mezinárodní delegace. ale spolu s naším průvodcem Pavlem začínáme na čtvrtém nádvoří.
Toto, tomu se říká čtvrté nádvoří, ač oficiálně Pražský hrad žádné čtvrté nádvoří nemá. A tomu se říká italská zahrada, což je prostor, odkud se dá potom jít tamhle vpravo do španělského sálu. A my teď půjdeme průchodem na druhé nádvoří. Tady před námi je kaple svatého kříže, kde je umístěn svatovický poklad, což doporučuji vaší návštěvě, když někdy budete na Pražském hradě. Za tou kaplí svatého kříže je takový vjezd veliký a tam tudy přijíždí pan prezident do práce. Tady ta kašna je takzvaná Kólova kašna z roku 1686, jejím stavitelem je Jeroným Kól. Studna, kterou tady vidíte, vznikla asi v roce 1757 za obléhání Prusů, kdy hrad prostě musel mít nějaký zdroj vody a studna, která byla na třetím nádvoří, tak v té době nefungovala. Za totality tohle nádvoří bylo pouze průchozí. Nebyly tu ani tento vstup, ani tento vstup, ani tento vstup a v podstatě se tudy jenom procházelo. Všechny tyhle ty vstupy vznikly až po roce 89. Tady máme obrazárnu Pražského hradu, do které se chodilo těmi místy, kde je tamhle to kulaté okno a přímo do prostoru kanceláře prezidenta se chodilo tady vpravo, kde je teď umístěna taková ta prodejnička. Před námi se nachází za těmito okny španělský sál a vpravo od něj je umístěna Rudolfova galerie, kde měl Rudolf II. Umístěny svoje obrazy, sochy a tak dále. Zde je takzvaný Rottmeierův sál, který vznikl tím, že se vybourala ta tři patra a vznikl jeden veliký sál, který prostě ta přestavba byla až po roce 1918. Tady je takzvaná široká chodba, což je prostor, který spojuje tuhletu část paláce s touto částí paláce a kudy procházejí hosté, když se tady konají nějaké reprezentační akce. Já se podívám, jestli tu ještě něco máme. Nemáme a jdeme už rovnou na třetí nádvoří.
Úsvět na Hradčanech leží.
Pražský hrad je nejvýznamnějším českým hradem, který stojí na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou. Tento vrch se jmenuje Opiš. Od 9. století je sídlem českých knížat, později králů a později prezidenta republiky.
To je třetí nádvoří. My jsme se bavili o tom, jak veliký je Pražský hrad. Odhadli byste, jak veliká je katedrála? Já vám to řeknu. Dlouhá je 124 metrů, široká je 60 metrů. Hlavní věž, kterou teď nevidíme, měří 96,5 metrů, ale uvidíme. A přední věže měří 82 metrů. Nejlegračnější na tomto místě je to, že všichni turisté si tady stoupnou do průchodu a fotí jako zběsilí. Ovšem netuší. Podle mě 99% z nich netuší, že tato část byla postavena až v roce 1929. To znamená, že ta starší část, která nás potom bude zajímat a o které vám něco řeknu, se nachází přesně na druhé straně katedrály. Teď budeme vstupovat do Vykázské uličky.
Procházíme Vykářskou uličkou směrem ke kostelu svatého Jiří.
V těchto místech, když probíhala rekonstrukce této Vykářské uličky, tak v těchto místech odkryli archeologové zbytky rotundy svatého Víta, která tu vlastně stála před katedrálou. A nebyla ta rotunda, prosím vás, nebyla čtyřapsidová, jak se říká. Tamto na kraji uličky stál papamobil Jana Pavla II., kdy při jeho první návštěvě Prahy. A kdybyste chtěli líbat to místo, kde se on ten stál, tak jako to špatně, protože to byl asfalt a bylo to, teď to tady nevidíme, asi půl metru ještě níž, než je to dneska, ta dlažba. Tady vlevo se nachází takzvaná prašná věž, kterou bychom viděli, když bychom přicházeli od Jeleního příkopu, od tramvaje. Jestli pak víte, proč se jí říká prašná. Ano, víc objektů mělo prašnou věž, a skutečně ta prašná věž taky vyhořela díky tomu a jak si skladoval se tam střelný prach, takže až někde uslyšíte slovo prašná, tak to je většinou asi z těchto důvodů se to tak pojmenovávalo. tady stávala budova, kde se scházela zajímavá společnost. Byli tu dělostřelci, byli tu komorníci z hradu, byli tu od arcibiskupa, byli tu kostelníci z hradu, z těch a tak dále a tak dále. A my jsme se mezi tím dostali na náměstíčko, kde máme jednak před sebou baziliku svatého Jiří, vedle je jiřský klášter a tady před námi je starý královský palác, který má dvě patra. Dole románské, nad ním gotické, tam je Vladislavský sál, což byl ve své době největší světský sál v Evropě. Tady vpravo je vstup do toho starého královského paláce, kde jaksi jsou takzvané jezdecké schody. A to jsou skutečně schody, které jsou určené k tomu, že šlechtici vyjížděli přímo až do toho Vladislavského sálu, protože tam se konaly turnaje, tam se konaly divadla, obchodovalo se tam, obchodníci tam prodávali svoje drahocenné látky a tak dále a tak dále. A zcela nenápadný tady mezi ČP2 a starým královským palácem je kostel všech svatých, který je propojený s tím Vladislavským sálem, dá se do něj nahlédnout a má ho pod svou správou kapitula tady, která je na Pražském hradě. Klášter svatého Jiří byl založen asi roku 976 mladou, která se stala také první abatiší tohoto kláštera.
Kostel svatého Jiří je pohřebištěm našich panovníků. Nás nejvíc zajímá ale hrob kněžny svaté Ludmily.
Tady je hrob svaté Ludmily, víc k tomu nemám co dodat.
Ta bazilika jako taková je odsvěcená, ale ta kaple by měla být posvěcená, protože tady se samozřejmě konají minimálně jednou ročně na svátek svatý Ludmily se tady koná prostě bohoslužba.
Postupnými přístavbami a úpravami vznikl z hradiště z 9. století hrad, který má 570 metrů na délku, 128 metrů na šířku a je jeden z největších hradních komplexů na světě. Podle Guinnessovy knihy rekordů je považovaný za největší starobylý hrad.
Tady máme Jiřskou ulici, když bychom šli s ní dolů, tak po levé straně se dostaneme ke Zlaté uličce a dole je Černá věž. Prosím vás, neplést si s Daliborkou, neplést si s Daliborkou správně, protože Daliborka, když vejdete do Zlaté uličky a dojdete na její konec, tak je na levé straně a je úplně jakoby na levé straně hradu, když se koukáme směrem dolů a není vidět, protože ona vyhořela a má sníženou střechu. Takže někteří lidé si myslí, že Černá věž, kde mimochodem je, pokud vím, tak se tam skladují archeologické nálezy, je tam depozitář, takže je Daliborka. Není to Daliborka. Já už jsem vám o tom říkal, nicméně to zopakuji. Tady to je starý královský palác, dole je románská část, nad tím gotická. Nebudeme říkat, kdo to kdy stavěl, nicméně ve své době byl ten Vladislavský sál největší klenutý sál na světě, světský, a to o rozměrech 62x16 metrů. Dnes je tady umístěna takzvaná expozice Příběh Pražského hradu, která je, myslím, velice pěkná, takže pokud byste sem šli soukromně a měli dost času, doporučuji vám to shlédnout. Tady to, co vidíte, to je VIP vstup do katedrály pro panovníka, aby panovník nemusel prostě jít s tou lůzou a míchat se s ní v tom kostele, tak chodil z toho královského paláce tímto zastřešeným vchodem, který vám ukážu, kde potom v katedrále ústí. Takže už ve středověku znali různé VIP vstupy a podobné věci. To není výmysl dnešních časů.
Opouštíme svatojiřské náměstí a kolem katedrály se vracíme druhou stranou.
Kašně jsem vás přivedl záměrně, a to z toho důvodu, že za prvé je tu vstup do Vladislavského sálu a za druhé tady si můžete udělat představu, jak vysoko byl původně terén Pražského hradu. Protože toto, na čem stojíme, to je dlažba a je to zvednuté nádvoří. Pod tím se nachází původní terén Pražského hradu.
Stojíme v prostorách mezi reprezentačními paláci a svatovítskou katedrálou.
Na
Tady z toho místa máme krásný výhled na katedrálu. Mimo jiné tady vidíme mozaiku, co vám nemusím vysvětlovat, co tam je zobrazeno. Je to mozaika posledního soudu a v podstatě tento vstupu se říká Zlatá brána a vidíte ty dvě klečící postavy, je Karel IV. A jeho čtvrtá manželka Alžběta Pomořanská. Ty dvě okénka nahoře je korunní komora, kde je přechovávána tedy svatováclavská koruna. Původně to byl prostor, kde měly být uchovávány ostatky svatého Václava, pokud jsem to správně pochopil. Ale používá se to dnes jako korunní komora a je tam tedy kaple svatého Václava, kam se dostaneme. To z velké zlaté mřížované okno v té věži, tam jsou umístěny zvony a přímo zatím je umístěn zvon, který je největší u nás, kdo ví, jak se jmenuje? Zikmund. Má 13,5 tuny a v průměru má přes 2,5 metru, jo, dole. A samozřejmě jsem taky na něj zvonil. A řeknu vám, že to není legrace, potřebuje se na to 4 silných mužové. Není to jako legrace to rozhoupat a udržet to, aby to zvonilo. A potom ten zvon strašně dlouho doznívá. Jo? Takže je to opravdu zážitek si na něj zazvonit. Je tam celkem 7 zvonů. Aha. Václav a já nevím, jak se všechny jmenujou. Tadyhle jsou zbytky baziliky svatého Víta. A v podstatě, jak už jsem říkal, nejdřív tu stála rotunda, potom bazilika a nakonec se postavila katedrála. A my se blížíme k soše. Víme, samozřejmě to víte všichni, kdo to je, je to svatý Jiří. A je to jedna z nejvýznamnějších bronzových gotických soch tady u nás vůbec. A ono to možná není příliš vidět, ale na té soše je spousta zajímavých detailů. A třeba historičtí šermíři, kteří se chtějí přiblížit svým vzhledem tomu, jak vypadali rytíři v určité době, jí mají perfektně nafocenou ze všech možných stran úhlů a podle ní si zhotovují svoje zbroje dneska. Jo? Nebo aspoň některé detaily. Tento obelisk byl styčen k 10. výročí vzniku Československé republiky.
A ty na Hradčanech ležíš u hlavy holuby.
No a jak jsem říkal, do katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha dnes nevstoupíme. Její prohlídku si necháme na jindy. Děkujeme Pavlovi za jeho průvodcovské služby.
Ježíš.
Ze starých domů padá historický prach, zašlej a křehkej jako tašky na střechách, zašlej a křehkej jako láska staletá. Do zdí napsaná od okny se válej malý náměstí, jako by rozházený lidem prošli snít. Slunce jejich stíny chytat nestačí, bílé jako brdiny právě spavačí. Ještě jsou místa, kde je Praha stará jako dřív, hlady listonož si na svou první hraní krásy říjí. Pátá návůj rohlíků a kamelodi běží, že do ní jen sněží.
Hudba padá z rytířů na vyváženou zem, ty chodníky už nějakou notu znají. Uhlíkovej malířům se zdá krásný sen, že tu svoji čerce bílou Prahu vyprodaj. A za peníze koupí zase novej uhlík na tu starou Prahu kamenou.
A než zase začnou kreslit, dej si kafe, který voní, poní přecezený, ošizený, oslazený.
Vítr přináší všech zvonů zvonění, nad řekou bíle kreslí radskou košení. Vůni kaváren do ulic rozhání, hodníci vylezají z důní. Ještě jsou místa, kde je Praha stará jako dřív, mladej
jsou místa, kde je Praha stará jako dřív. Hlavy listonoš si na svou první raní krásně zjíjí, pátá dávů mi nohy mu a na melodii věří. Šťastný, že dohoní je zježí.
Jak bylo řečeno v předchozí reportáži, do pražské katedrály se podíváme ještě později.
Asi tak za 20 minut. Teď ale navštívíme faru ve Žďáru nad Sázavou.
Přeneseme se do adventu 2014, kdy v přízemí fary se scházeli sobotu co sobotu farníci a sami vyřezávali betlém pro kostel Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
Vystruhám si do betléma barana s ovečkou, šenkérku, co pivo točí, pěkně po čárečku, mařenu, jak šatku váže, na holou palicu, anděli, co ťukají si tajně slivovicu.
Zase uvaříme, takže opravdu píjte čaj, kdo tu karta chce, tak mě řekněte, já to možná udělám. A prosím vás, pokud si budete brát nějaký nástroje domů, tak jako naše nástroje, tak nám to řekněte, abychom viděli, kdo co má.
Na faře ve Žďáru nad Sázavou vzniká krátce před Vánoci betlém zelenohorský, by se dal nazvat, protože bude určený pro poutní kostel na Zelené hoře. U mikrofonu mám otce Vladimíra Záleského. Vladimíre, jak vůbec vznikl nápad takhle postavit betlém své pomoci?
To bylo v době, kdy už se připravovalo převzetí Zelené hory zase zpět do vlastnictví farnosti a na Zelené hoře ten mobiliář byl poměrně chudý, takže třeba bohoslužebné potřeby, stejně tak i betlém chyběly, takže jsme se zabývali tím, jak doplnit to, co by každý kostel měl mít, včetně betléma. A do toho přišla takové dva impulzy, to už asi dva roky zpátky, přišla jedna paní starostka z nedaleké obce ze Lhotky od Žďáru, a tam zrovna v té době museli pokácet starou lípu. Byla to asi 200letá, možná i starší lípa, krásný strom a velmi oblíbený, protože to bylo u cesty, na rozcestí, u křížku, že takže lidé měli takový vztah k tomu stromu, ale nebylo vyhnutí, muselo se skácet. A tak nás napadlo, že bychom nějak to dřevo mohli využít, tak jsme velkou část toho stromu použili na takové špalky, jsme si udělali, nechali jsme je proschnout na půdě asi rok nebo dva. No a tím už vlastně se trošku rodil ten nápad, protože se tady známe taky už několik roků s jedním šikovným řezbářem, panem Beranem ze Sázavy, to je zase obec z druhé strany Žďáru, a on je betlémář, takže vyřezává hodně betlémy, je to nesmírně šikovný pán a moc hodný. A tak jsem se s ním domlouval, jestli by nechtěl být takovým patronem městského betléma, takovým člověkem, který by trošku nás to naučil, který by nám vedl trochu ruku, radil nám, naučil nás takové základní techniky, jak si rozvrhnout třeba i tu sošku, nebo teda tu postavu, figurku, čím začít, na co dát pozor. A tak se jako pomaličku takhle vznikal nápad. Použili jsme všechny jeho betlémy, které vytvořil. On je vytvořil samozřejmě v různých velikostech, ale my jsme si je na počítači dali do stejné velikosti. Zvětšili jsme to na 22 cm výšky dospělé figurky, to měl být jakýsi vzor toho našeho betléma. A všechno jsme to vytiskli na kartony, takže jsme si postavili vlastně jakýsi betlém jenom papírový. A ten se stal takovou jako předlohou pro ten nově vznikající. No a pak jsme někdy, myslím, že to bylo před rokem na Krista Krále, tak jsme měli takové setkání, lidem jsme to vysvětlili, měli to napsané ve zpravodaji, jak se to bude tvořit, a povzbudili jsme, aby měli odvahu to zkusit. A čekali jsme opravdu s napětím, kolik přijde lidí, a přišlo asi 110 lidí. Tam nebylo k hnutí, v té chodbě bylo opravdu plno. Ještě tady v té době taky byli naši přátelé z Tanzánie, dva kněží, otec Norbert a otec Bazil, takže oni nám vlastně jako požehnali ty špalky. My jsme tam nanosili všechnu tu hromadu těch krásných vyschlých lipových špalíků. A pak byla teda taková ta první část, kdy lidé si vyslechli pana Berana, on k tomu měl nějaký krásný úvod, a potom chodili a vlastně se přihlašovali k, jakoby si nahlašovali, co kdo bude dělat. Kdo bude dělat ovečku, kdo bude dělat krále, kdo bude dělat selku, kdo bude dělat pastýře, prostě od A do Z všechno muselo být nějak zapsané, protože aby v tom byl nějaký systém, aby bylo jasné, jak bude velká babička, jak budou velké děti, jo, a podobně. Po týdnu tohodle úvodu lidi dostali taky nářadí, my jsme získali takovou drobnou dotaci jako podporu z kraje Vysočina, jmenovalo se to Cesta k Betlému, tenhle projekt, takže za tyto prostředky jsme koupili dláta, koupili jsme opravdu několik sad a lidé si potom mohli půjčovat ty nástroje, ať už tady při společném vyřezávání, anebo domů. No a potom o týden později vlastně bylo takové to první lámání chleba, kdy najednou ti lidi zjistili, že po tom týdnu, že to není tak jednoduchý, a přišli s ofáčovanýma prstama, protože se každý pořezal. Někteří to vzdali samozřejmě, někdo zase ho to naopak chytlo a takhle vzniklo to dobrodružství.
No, já jsem minulej rok vyřezal kozlíka a vlastně původně to měl být beránek a postupem se času se to měnilo, až z toho byl kozlík.
Tak jsi udělal operaci a z berána se stal kozlík. A co tu máš letos?
No, a letos dělám palmu.
A jak dlouho ti to trvalo, než jsi to udělal?
No, tak 2 dny a asi, no. Za 1 den jsem udělal kmen a tak za 2 dny já, nevím, jsem udělal ten... Ty listy, no, a o podstavec jsem udělal taky, tak za 1 den taky, no, další, takže, ale no, tam ještě, takže teď to jenom dobrousím a je to.
A už jsi někdy předtím vyřezával?
No, jako vyřezával asi nějaký ty klacky, dělal si z toho nějaký ty...
A bavila tě tahle práce?
Jo, baví mě ze dřevem.
No a co si vzpomeneš, když uvidíš ten svůj výrobek?
Když se na něj podívám, tak mám prostě z něj radost.
Pane Berane, co vás napadlo jako první, když přišel otec Vladimír tady s tím šíleným nápadem, že chce postavit Betlém a 100 lidí, kteří ještě v životě nedřeli dláto v ruce, má vyřezat figurky?
No... Kdyby přišel někdo jiný, tak jsem se mu vysmál, jo. Ale jak znám pátera Záleskýho, tak vím, že to má dobře promyšlený a navíc teda, protože ho znám, tak ví, že dokáže lidem dodat energii, takový elán, jo, který potom vede k nějakému úspěchu, protože těch akcí v tým světským životě on pořádá nebo prostě je autorem, a tak se mu prostě přislíbil, že to, co umím, to, co bych mohl, tak to budu dávat k dispozici, a říkal jsem, no tak aspoň to bude třeba trošku v menším měřítku, a třeba časem se to rozroste, ale to očekávání, vlastně spíš bych měl říct překvapení, jako odezvu, taková ta výzva na to řezání, jak se prostě u těch lidí sešla, a když jsem viděl, že přišlo přes 70 nebo 100 lidí pomalu, 70 jich zůstalo, a když jim páter vysvětlil, o co jde a jaký máme úmysly, a on totiž dodával všem takový hned na začátku elán, buď to postavu, a když nevyjde postava, bude ovečka, a když nebude ovečka, bude to kámen. A tak vlastně takový ten ostych předtím, protože řezbařina je velkým kusem spíš trpělivosti, a trošku představivosti, od každého trošku, ale u té trpělivosti, a ono to je tu trošku namáhavý, takže někdy se člověk vzdá dřív, než je to dílo dokončeno, ale nakonec jsme se přesvědčili a byli jsme velice překvapení, že řada lidí, vlastně většina, drtivá většina, odvedla práci. Je sice u některých figur vidět, že je to amatérsky řezaný, ale každá figurka má cosi v sobě osobitýho, protože každý, kdo řeže, tak do toho dá kus svýho srdíčka.
Bavíme o roku 2013. Co vlastně se dělo během celého toho roku? Lidi se naučili pracovat se dřevem, lidi se naučili být betléváři, řezbáři?
Tak samozřejmě to první nadšení, které bylo veliké, tak potom už někteří buď neměli čas, nebo zjistili, že to opravdu vezme víc času, než mohou jako obětovat. Takže nakonec ta první část toho betléma loňského nebo letošního, ta má asi 75 částí figurek a oveček a tak dále, tak, což je stejně hodně. Každou tu figurku jsme označili takovou pečetí, tak máme takový pečetidlo a taky jménem, aby bylo jasné, kdo je autorem. Samozřejmě to ještě taky máme zapsané v nějakém archivním listině. A snaha byla, aby každá rodina, kdo může, tak aby tam měli svou figurku. Zvali jsme i lidi, prostě širokou veřejnost, takže sem přicházeli jak farníci tady z kláštera, tak od Prokopa, i lidé nevěřící. Pozvali jsme evangelický sbor, aby taky se podíleli, protože bylo výročí Bible kralické, takže oni tam vyřezali nádherného rabína z Biblí. Takže každá ta figurka měla prostě nějaký příběh a najednou jsme zjistili s překvapením, že i když ten pan Beran vlastně tam posloužil těma svýma figurkama jako určitá předloha, že se nesnažili ho jako kopírovat, že opravdu to mělo takový svůj, každý si našel svůj styl a někdo se s tím samozřejmě potýkal hrozně moc, protože se tomu věnoval hodiny a hodiny a potom jedním tahem uřízl nos nebo praskla hlava nebo se uřízla noha a pak z toho byla ovečka, že? Ale tak prostě to k tomu patří. Ale mnozí, kteří nikdy nevyřezávali, tak myslím, že opravdu objevili v sobě nějaký talent. Jo, třeba jeden tatínek, jsem chodil se synáčkem a toho to tak chytlo, že si tu soupravu sám potom ještě pořídil a teďka vyřezává. A myslím, že takových bylo víc, že třeba i maminky chodili, babičky, naši lékaři, jáhni vyřezávali, paní starostka s manželem, pan generální ředitel Žďasu se svou manželkou. Na tom bylo nádherné taky to, že ti lidi se vlastně potkali. Každou sobotu vždycky ráno máme roráty a po těch rorátech celé dopoledne v sobotu se vyřezává. A tak si lidi dají čaj nebo kafe nebo buchtu a pak sedí a vyřezává 50 lidí najednou. U toho si popovídají najednou. Taková ta uhoněná atmosféra někdy předvánoční. Myslím si, že to trochu navodilo jako jinou atmosféru toho adventu. Že lidi najednou našli čas být spolu a věnovat tomu pozornost. Každý si to ještě odnesl domů a ještě po večerech třeba doma vyřezávají. Takže i v té rodině potom jsou třeba ty večery jiný než u televize.
Co tady řežeš?
Ovečku.
Je krásná.
Je to jenom začátek zatím. Ono, já tohle řešu poprvé. Minulý rok tady řezal taťka a vyřezal sedláka.
A sedlák potřebuje ovci nějakou, aby měl co pást, jo?
Asi ono.
Tak jak tě baví vyřezávání a proč jsi rozhodla, že do toho půjdeš?
No tak chtěla jsem to vždycky zkusit a teďka byla tady ta příležitost, tak jsem to chtěla jenom tak zkusit, jestli mi to půjde.
A jak se ti to jako úplnému začátečníkovi líbí? Zdá se ti to těžké, nebo myslíš si, že to zvládne třeba každý?
No tak hlavně musí mít každý tu trpělivost, aby to jako zkusil a aby se mu to hlavně líbilo.
až ta ovečka bude potom v tom Betlému, co si myslíš, až se na to půjdu podívat třeba tvoje děti nebo tvoji vnuci, budeš jim povídat, jak to všechno vzniklo?
Asi jo, no, že hlavně mě s tím pomáhá taťka, aby to mělo trochu ten tvar, aby to bylo hezký, tak...
Dláta jsou ostrá, už jsi třeba řízla?
Mm-mm, zatím ne.
Tak já ti přeju, ať ti to vydrží a ruce zůstanou v celku. Jak se pracuje s lidmi, kteří vlastně předtím nic takového v životě nedělali? Máte tam, objevil jste třeba nějaké skryté talenty?
No tak já si myslím, že těch skrytých talentů se tady objevilo celá řada, kteří ani, anebo to o sobě věděli, ale nedali to nikdy na sobě, jako znát, že něco takového dokážou. A protože se zapojil, to nebylo jenom otázka lidí, kteří mají už nějakou řemeslnou zručnost v jiných třeba z oborech, ale to byli lidi, třeba lékaři to byli, že? A to, když se podíváte třeba na toho koně s tím vozem vyřezaný, no tak to nemá chybu, to jako řezbář, to jako říkám, to smekám před tím takovým dílem. Takže takhle asi, no.
Myslíte si, že někoho z nich angažujete do své dílny, do své řezbářské práce, že budete pracovat na nějakém jiném Betlému?
Ne. Já si myslím, že to stačí. Já teda občas pro svý známý nebo takhle vyřežu Betlém celý, ale že bych jako další lidi. Ale já si myslím, že ti lidé toho nezanechají. Jo? Ty lidi budou určitě se k tomu vracet časem a budou mít co předat svým potomkům. A to je hezký.
Co bys přál těm lidem, kteří se přijdou na ten Betlém podívat, kteří to uvidí, s jakým pocitem by měli potom z toho kostela odcházet?
Já myslím, že jako každý jiný Betlém nás samozřejmě nějak soustředuje na osobu Pána Ježíše. To je všechno, se točí kolem jeho příchodu, protože to je něco, co proměnilo celé dějiny a náš život. Takže myslím si, že je krásný, že ten příběh vtělení a narození Pána Ježíše, že jako opravdu může vtáhnout do děje i lidi, kteří třeba možná by se dívali trochu plaše na svou víru nebo ještě třeba nejsou v církvi, ale Ježíš přišel pro všechny nám narodil se, že to můžou opravdu sdílet všichni a takže ten Betlém je taky ten takový svatý šrumec, takový děj, který přitahuje, tak tolik asi.
A od Vánoc zpět k běžnému životu.
Teď nás čeká už slibovaná katedrála svatých Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.
A znovu bude naším průvodcem náš pražský kolega Pavel Smolek.
Ještě než vejdeme dovnitř, tak já jenom se vás zeptám, kolik svědců je pohřbeno v katedrále svatého Víta? Nezajímá mě nějaké ostatkové oltáře nebo něco takového?
5.
Je katedrála svatého Víta, Václava Vojtěcha a pak je tam ještě pohřbený svatý Zikmund a svatý Jan Nepomucký.
Chrám svatého Víta je gotiky chloupá a já vás tu vítám a půjdeme dál.
Do krypty se nedostaneme, přátelé, prosím vás, krypta se opravuje, je mi to líto, takže Karla IV. Hrb a Rudolfa II. neuvidíme. Nacházíme se v té části katedrály, která byla postavena v do roku 1929. Tisící výročí.
První smrt svatého Václava.
Ano, první smrt, protože dneska se odborníci přiklánějí k roku 1935. Tato část, ty okna, ty vitráže jsou vlastně známých umělců z konce 19. a začátku 20. století. Zde je pohřben kardinál František Tomášek. Jo? Takže tady v této kryptě dole je pohřben. Tady se nachází to triforium, kam se nedostaneme, což je ochoz, který vede podél celé katedrály. A v podstatě, co je tu zajímavé, je tento kříž. Tento kříž je takzvaný Bílkův kříž podle zhotovitele Františka Bílka, význačného sochaře, který byl katolíkem, tak po roce 1918 se stal do církve československé. Ten kříž do katedrály zakoupil přímo prezident Masaryk a jeho jméno bylo tady z pravé strany na tom oltáři, ale potom například komunistům muselo být zničeno.
Chrám svatého Víta je gotiky chlouba a já vás tu vítám a půjdeme dál.
Teď se blížíme k místu, kam byla původně katedrála dostavěna někdy po smrti Karla IV., protože samozřejmě to trvalo ještě dlouhou dobu po tom, co byla katedrála založena, kdy byla dostavěna. Takže i tady vidíte, že ten přechod, že je to různá výška podlah. Proč původní stavitelé po roce 1900 neudělali stejnou výšku podlahy, nevím, to vám prostě neřeknu. A teď se blížíme k prvnímu hrobu svědce a je to hrob svatého Zikmunda. Celá ta kaple je svatého Zikmunda. A Zikmund byl synem burgundského krále Gundobanda. A než se stal králem, přestoupil od ariánství ke katolicismu. A v roce 522 nechal zavraždit svého syna Sigerika, jenž proti němu údajně měl vést intriky. Pak svého činu litoval, uchýlil se do kláštera a žil zde mnišským životem a modlil se, aby mu bylo odpuštěno. O rok později se účastnil bojů vyvolaných nástupnickou krizí, byl zajat orlánským králem Chlodomérem a roku 524 zbaven trůnu a i s celou rodinou zavražděn vhozením do studny. A protože zemřel mučednickou smrtí, byl zanedlouho prohlášen za svatého. A jeho kult v českých zemích rozšířil kdo jiný než Karel IV., který získal většinu jeho ostatků, přenesl je sem do Prahy, do katedrály a Zikmund se pak stal jedním z českých patronů.
Je gotiky chlouba a já vás tu vítám a půjdeme dál.
Takže toto je takzvaná arcibiskupská kaple, kde jsou pohřbení různí pražští arcibiskupové a tady naproti ta socha je socha Bedřicha Jana Josefa Celestína kardinála Schwarzenberga, který byl pražským arcibiskupem v letech 1849 až 1885 a který se pravděpodobně největší měrou zasloužil nejen o dostavbu katedrály, ale i o dokončení Národního divadla a Národního muzea. A v kapli tady je pohřben nejen on, ale i další významní představitelé českého kléru. A on roku 1859 založil spolek pro dostavbu chrámu svatého Víta. A od té doby už začaly skutečně jakoby vážné úsilí o dostavbu katedrály, které vyvrcholilo tím rokem 1929, kdy ta katedrála byla dostavěna. Dostáváme se do problematických míst. Tady to je ta nejstarší kaple, odkud se začala stavět katedrála, říká se jí Císařská. Naproti ní vpravo je takový malý oltářík, kde je pohřben svatý Vít. Takže ten oltářík proti té Císařské kapli, tam je pohřben v uvozovkách hlavní patron, protože katedrála celá je tedy zasvěcena svatému Vítu, Václavu a Vojtěchovi. A hned za rohem, tamhle ta kaple, kde je ten baldachín a kde je to lešení, tak tam je kaple svatého Jana Nepomuckého. A před ní stojí stříbrný náhrobek, kde je Jan Nepomucký pohřben. Stříbrný náhrobek je z roku 1736, během let byl doplňován. Přímo proti kapli je svatý Ví a zároveň svatý Jan Nepomucký. Jak to uděláme, to nevím.
Strašně moc lidí. Takže jsou tady v Česku problémy s vírou, když jsou tu tak plný kostely.
No jo, jenomže to jsou všechno jenom
všední den dopoledne.
Na levo v sále, kamo pohled můj stoupá, je koruna krále, však není to král.
Takže přátelé, já jsem vám chtěl zatajit, že nevím, kde je přesně místo pohřbení svatého Vojtěcha. Takže my jsme to minuli. Vlastně je to vedle té arcibiskupské kaple?
Jo. A můžeme se tam klidně ještě podívat.
Tady svatý Vojtěch.
Takže velký Evropané, svatý Vojtěchu, biskupe, oroduj za nás.
Takže sem jsme si ukradli jeho ostatky z hnězda.
Tak, ano, ano. Na ve finále jsem tedy.
Kamo pohled můj stoupá, je koruna krále, však není tu král.
Víme, že hrob svatého Václava je přes 1000 let na stejném místě a původně byl pohřben v jižní apsidě té malé rotundy svatého Víta a jeho hrob byl doplňován a vylepšován tak, že ve 14. století vypadal, jako by to byla klenotnice a banka zároveň. Střecha ze zlata, pláty pod střechou byly zlacené a například evangelium svatého Marka, které je chováno jako veliká vzácnost, mělo svoji speciální na míru dělanou schránu. Byla tam boží ruka s prstenem, na kterém byl prsten s diamantem a je to vůbec první zmínka o diamantu v katedrále. A to z toho důvodu, že svatováclavská koruna na sobě nemá diamanty a to tehdy, že ještě nebyly používány ve šperkaství. A hrob byl neuvěřitelně nádherný. A v roce 1910 se zde našly dva hroby. Z jednoho zůstala jen část kosti nohy, protože byl porušen stavbou románské baziliky, takže to byla rotunda bazilika. A druhý hrob slavný K1 je úplně zachovalý. A pokud někde uslyšíte o K3, je to pravděpodobně hrob blahoslaveného Podivena, druha svatého Václava, který podle starých pramenů byl pohřben za zdí hrobu svatého Václava. A Václav možná postavil rotundu nad hrobem svého děda Bořivoje, takže ta první rotunda svatého Víta byla možná postavena nad hrobem děda Bořivoje. A jinak svatováclavská kaple je jedinou kaplí, která nemá v interiéru jinou šlechtickou hrobku.
Jinak z výzdoby té kaple vidíte, že kdy asi vznikala a bylo to v době Karla IV. A podobně je vyzdobena i ta kaple na Karlštejně, kaple svatého kříže, jestli se nemýlím. A jinak se říká, že tu sochu dělal přímo Petr Barléř svatého Václava a je velice zajímavé, a to asi všichni víte, že když se dělala super projekce lebky svatého Václava na tu sochu, tak se vlastně ukázalo, že je velmi, jak bych to řekl, že pravděpodobně lebka svatého Václava byla modelem pro obličej svatého Václava na téhle soše. Jo, protože tou super projekcí se ukázalo, že to jako velice, že to je taková rekonstrukce toho obličeje.
Teď dámo jen vám chtěl bych rád tu připomenout, že jsem tady já a že mám srdce a vám chtěl bych oddát.
Kde je náhrobek Petra Parléře a Matyáše z Arsu, oba ti hlavní stavitelé katedrály jsou tady pohřbení a tam v té kapli mají náhrobek. Jinak, tady tudy se chodí do krypty, kde jsou pohřbeni Karel IV. A další panovníci. Bohužel se tam nedostaneme, protože ta krypta se rekonstruuje. A my stojíme v nové části. Tady máte před sebou ty varhany, na které z nich jedny jsou nefunkční, ale prostě ty nevyhovují a ty nové varhany by měly stát tam, nebo od začátku se teda do stavby se plánovalo, že budou stát tamhle na té kruchtě. A teď kardinál Duka rozjíždí takový projekt, že by se ty varhany měly dostavět.
Chrám svatého Víta je gotiky chloupa a já vás tu vítám a budeme dál.
Tady je vstup do věže, kde jsou ty zvony zevnitř katedrály, jo? Takže tudy se dá projít nahoru. A to je poslední místo, kde vám jenom něco málo řeknu. Je to důkaz toho, tento památník, nebo jak bych to nazval, a je to v podstatě ukázka toho, že ta katedrála žije do dneška. To znamená nejenom, že je tu pohřbený kardinál Tomášek, ale tady v kapli 17. listopadu 2012 byla tady kardinálem Dominikem Dukou odhalena pamětní deska umučených kanovníků a členů řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Mezi nimiž vyčnívá osobnost kanovníka Antonína Božka Dohalského z Dohalic, který je tam vyjmenovaný, plus další, kteří byli umučeni buď za nacismu nebo za komunismu. Takže to je taková ukázka toho, že ta katedrála do dneška vlastně žije s tím národem a doufajme, že bude žít i dál. A to je také asi ode mě všechno z dnešní prohlídky hradu a katedrály. Já vám děkuji za pozornost.
Z dnešního Barvínku je to všechno.
Pokud budete chtít s námi putovat i po dalších zajímavých místech naší země, zveme vás k poslechu našich magazínů.
Ty vysíláme většinou v poslední úterý každého měsíce.
Mějte se pěkně. Loučí se Katka a Luděk.
A zvukaři Pavel a Roman. Ahoj! Ahoj.
Oh,